Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арыбаңыз угарман, бүгүн 8 ноябрь, күнгө шаршемби, Азаттыктын кечки радио окутууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Совет мезгилинде репрессияланган мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Орозбековдун сөөгү азыркыга чейин каерге көмүлгөнү, ал кандай жазага тартылганы боюнча али күнчө так маалымат жок. Алдыда ушул темага арналган маекти сунуш кылабыз.
Ошонтип ошо 20 сентябрда 37-жылы чыгып кетип, кайра уже үйгө келген жок. Тергөөчүлөр келген күнү ошо 20 сентябрь үйгө. Алар болсо аябай бар жогу тытып чыгышканда.
Беринин жүрүшүндө толук маекти сиздерге сунуштайбыз. Биздин катарда калыңыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уксак.
Саламатсыздарбы. Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топтордун жолугушуусу болуп, тараптар мамлекеттик чек аранын дээрлик 18 чакырымы боюнча макулдашты. 1-8 ноябрда Тажикстандын Бустон шаарында өткөн жолугушуунун жыйынтыгында протоколго кол коюлганын министрлер кабинети билдирди. Калган тилкелер боюнча сүйлөшүү Кыргызстандын аймагында өтүүчү жолугушуу дабыланат. Топографиялык жана укуктук маселелер боюнча топ октябрь айында 2 рет жолугуп, эки өлкөнүн чек арасын 57 чакырымдан ашууну боюнча макулдашкан. Өкмөт кыргыз тажик чек арасынын кайсы жерлери талкталганы тууралуу маалымат бере элек. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. 2020-жылдарга чейин анын 519 чакырымы толук такталган. Былтыр эки мамлекеттин башчылары жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу орток пикир бар экенин расташкан. Орусияда кармалган америкалык журналист Алсу Курмашеванын жолдошу Павел Буторин анын саясий туткун деп атап, АКШны аялын мыйзамсыз кармалгандардын катарына кошууга чакырды. 18 октябрда орус коопсуздук күчтөрү Курмашеваны камагандан берки алгачкы жолу берген комментарийинде Павел Буторин орус бийлиги Алсуга америкалык консулдук кызматкерлер менен ушул күнгө чейин жолукканга уруксат бербей, анын укуктарын бузуп жатканын айтты.
Она должна быть освобождена, а мы знаем, что
ал бошотулушу керек, анткени ал журналист гана болгон үчүн, америкалык болгон үчүн камалганын билебиз. Биз аны саясий туткун деп эсептейбиз жана ал токтоосуз бошотулушу керек деп билдирди. Буторин'дагы аялында эле Американын жараны жана Прагадагы Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсесинде иштейт. Радионун татар башкыр кызматында 25 жылдан ашуун эмгектенип келген Прагадагы жашаган Алсу Курмашева быйыл майда Орусияга жеке маселелерине байланыштуу барган. 2 июнда аны Чехияга кайтаарда аэропортто кармап, эки паспортун тең тартып алышкан. Ал Орусиянын жана АКШнын жаранын журналист 23 октябрда Казан шаарынан Совет райондук сотунун чечими менен камакка алынган, адвокат соттон ага карата эркинен ажыратпаган бөгөт чарасын тантоону өтүнгөн. 31 октябрда Татарстандын жогорку соту аны 5 декабрга чейин абакта калтыруу чечимин чыгарды. Орусиянын тергөө комитети Курмашевага 26 октябрда чет элдик агент катары катталуу милдетин аткарган эмес деген айып таккан. Тергөөчүлөр журналист өзү чет элдик агенттердин тизмесине кошуу үчүн документ тапшырышы керек эле деп эсептешет. Бул Орусияда журналистке ушул берене менен козголгон алгачкы кылмыш иши. Ошто балдарын сабаганы тартылган видеодогу аял камалганын Ош облустук милициясы билдирди. Буга чейин социалдык тармакта аял кишинин 2 баланы уруп жаткан видео тасма тарган. Араван райондук ички иштер бөлүмү чогултулган материалдардын негизинде анын 21 жаштагы тургуну экенин аныктаган. Ал уруп жаткан балдар өзүнүн 2 жашар эгиз кыздар экендигин зара ушатып койгондугу үчүн аларды сабаганын билдирген. Келинге кылмыш жаза кодексинин уруп сабап кыйноо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү камакка алынды. Учурда наристенин алган жараттарын жана психикалык жактан жабыр тарткандыгын аныктоо максатында экспертизалар дайындалган. Былтыр балдардын ишеним телефонуна 94 600 кайрылуу болгон. Жашы жете электерге карата зомбулукка байланыштуу 286 телефон чалуу катталган. Казакстанда эмгектенген жүздөгөн тажикстандык жана өзбекстандык мигранттар соттун чечимин күтүп мекенине кайта албай жатышат. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматы кабарлады. Алардын бардыгы акча табуу үчүн келип, убагында каттоодон өтүшкөн эмес. Үйлөрүнө кайтарда чекарачылар мигранттардын паспорттарын тартып алып, ишин сотко өткөрүп жиберишкен. Ал эми сот документтерди карап чечим чыгарууга үлгүрбөй жатат. Өзбекстанга жакын жайгашкан Сары Акш районундагы Жибек жолу чек ара бекетинде 10 күндөн бери жүздөгөн мигрант топтолуп турат. Алардын айтымында көбү учурда Орусияда иштечү, Украинада согуш башталганы акча табуу үчүн Казакстанга өтүшкөн. Сары Агыш районундагы административдик мыйзам бузуулар боюнча атайын соттун төрагасы Берик Каипов Азаттыкка билдиргендей, октябрдан бери күнүнө 200-300 иш түшүп жатат. Президент Садыр Жапаров экономикалык кызматташтык уюмунун 16-нчы саммитине катышуу үчүн Ташкент шаарына барды. Аны Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов тосуп алды. Өлкө президентинин маалымат кызматы билдиргендей, саммитке уюмга мүчө мамлекеттер Азербайжан, Иран, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия, Өзбекстандын президенттери, ал эми Казакстан, Пакистандын өкмөт башчылары катышат. Билдирүүдө белгиленгендей, саммиттин катышуучулары соода, экономикалык, инвестициялык, транспорт, коммуникациялык жана гуманитардык иш-чара кызматташуу маселелерин талкуу Улашат. Уюмдун абуга чейинки жыйыны 2021 жылы Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадта өткөн.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Уктуруубузду уланталы. Мамлекеттик ишмер Абдыкадыр Оразбековдун урпактары жазыксыз репрессияланган атасынын сөөгү кайда көмүлгөнүн табууга жардам сурап өлкө жетекчилигине кайрылууну көздөп турат. Сталиндик кандуу репрессиянын курмандыгы болуп, кайда көмүлгөнү белгисиз калган миңдеген кишилердин арасында Оразбековдун да ысымы бар. Ал кантип жазага тартылганы, сөөгү кайда көмүлгөнү тууралуу имиштерден башка далилдүү фактылар жокко эсе, ушул теманы курмандыктары берүүсүндө тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абытов жана Орозбековдун небереси Жылдызкан Орозбекова менен кесиптешим Айбек Абдылдаев талкуулады.
Жылдыз эже Абдыкадыр Орозбековдун түз урпагы, тунуулу Өзгөрүш Орозбековдун кызы.
Негизи мени чоң атам Орозбеков Абдыкадыр, биринчи аялы Ахунова Хавахан, андан эки балалуу болгон. Биринчиси Эркүнгүл эже, андан кийин Өзгөрүш. Эркүнгүл эжебизде балдары жок болчу. Атамдан эки кыз, Жылдызхан дагы Айгүл. Андан кийин бизде аттарыбыз болсо өзбекче жазылып калган. Ошо биз Кызылкияда төрөлгөнмүн. Экинчи аялынан Адалат эжеден Кемелеке. Ошонтип бизде чоң атабыз 3 балалуу болгон. Бир кыз, эки уул.
Сиздердин ушул туугандар чоң атаңыздын кайда көмүлгөнүн тактоого жардам сурап, өлкө бийлигине кайрылган жаткан турбайсыздарбы?
Биз болсо азыр даярдап атабыз, ошондой кат, ошо коопсуз комитетине кат жазабыз. Ташиевдин атына Кыргызстан болгонуга аябай чоң салымын кошкону үчүн ошо инсанды мен ойлойм, ошо сөөгүн табыш керек, ошо жардам берсе, ошо бизди өкмөтүбүз, бизди президентибиз ошо неме чечилип калса аябай жакшы болмок да эми.
Чоң атаңыз тууралуу ошол үй бүлөдө, жакындарында кандай маалыматтар бар? Кантип кармалган, кайсы жерде камакка алынган тууралуу өз атаңыз сөз кылчу беле?
37 жылы жайында газеттерге уже маалымат чыкты. Абдыкадыр Оразбеков совет бийлиги каршы иштеп атыптыр, ал болсо туура эмес иштеп атыптыр деп. 20 сентябрь 37 жылы үйдөн чыгып атканда атам болсо тосуп алып, ошо атам менен бекем кучактап, эки бетинен өпүп айтыптыр: мен азыр болсо НКВДге барып, ошо дал деп, мен болсо эч кандай туура эмес жумушту аткарган жокмун, совет бийлигине кордом бардыгыны иштеп жүргөнмүн, туура иштеп жүргөнмүн деп чыгып кетет. Ошо мезгилде 37 жылы мени чоң атам болсо Карла Маркса 57 үйдө жашаган. Ал үй болсо азыр болсо тарых музей жайгашкан. Ошонун маңдайында НКВДнын имараты болгон. Жапжакын имараты болсо ошо неме жер астындагы жолдор менен ошо раритет магазини менен азыркы мезгилде ошо жерде камералар болгон. Ошонтип ошо 20 сентябрда 37 жылы чыгып кетип кайра ошо үйгө келген жок. Тергөөчүлөр келген күнү ошо 20 сентябрь үйгө. Алар болсо аябай бар жогу тытып чыгышканда, менин атам менен эжем болсо окуучу болгонда ошолорду учебниктерден бүт бардыгын издеп чыгышканда бир неме барбы, ошо совет бийлигине каршы документтерди издешкен аябай. Бизди чоң атам менен чоң иштегендер, чоң жүргөндөр, ошо айылчылардан, айылдан, окуу айылынан бүт аксакалдарды бардыгын камашкан. Бүт бардыгын. Ким ошо кандай кичинекей байланышы болсо ошолор дагы бардыгы. Ошо үйгө ким келсе ошо күнү ошолдор дагы бардыгын камашкан. Андан кийин болсо бир неме тууганы иштеп жашап жүргөн экен да ошо үйдөчү келатканда бир коон кармап келатыптыр да. А уже неме аскерлер турат да үйүн ичиндечи. Мындай неме кылышыптыр да, кирбей кой, кирбей кой деп. И ошо калып калган. Ким кирбеген, ким кирсе бүт бардыгын камашкан.
Абдыкадыр Орозбеков сталиндик репрессияда 48 жашта гана болуптур. Тарыхтан андамында кабар бар кишилер эле маани бербесе, көпчүлүк негедир ошол малды ал кишини аксакал, жашы 60 ашкан улуу кишидей элестетип жүргөндөр көп. Көрсө аны ошол кезде эл арасында саясий чөйрөдө аксакал деп аташкан экен. Орозбеков кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра калыбына келтирүүдө чоң кызматтарда турган. 1924 жылы Кара Кыргыз автоном облусунда аткаруу комитетине төрага, 36 жылы Союздук Республика болуп кайра түзүлгөндө дагы Кыргыз СССРнин борбордук аткаруу комитетинин төрагасы болгон экен. Мындай чоң кызматка кантип келген, саясий жолу кандай болгон? Байболот агай ушундан баштайлы.
Биринчиден ал дароо эле жөн эле катардагыда жүрүп эле облаткомго төрага болуп калган жери жок. Өзү жаштайынан 9 жашында атасынан жетим калган, жаштайынан турмуштун запкысын көп көрүп, оокат тиричиликтин артынан Ферганага барып, Маргылан, Анжизанда ар түрдүү бай манаптардын колдорунда малын багып, анан кийинчерээк 15-нчи жылдан баштап бул жана булочка жапкан, токоч жапкан цехте иштеп, ошол жерде акырындык менен ага мастерлик деңгээлге чейин жетип, анан ошол булочниктердин профсоюздук комитетине мүчө болуп, алар аркылуу большевиктер менен байланышып, то есть 17-нчи жылга чейин бул такшалып эле калган инсан болгон да. Анан 18-нчи жылдан баштап бул киши жергиликтүү аткаруу комитетинин төрагасы, революциялык комитеттин төрагасы Хальмионда, Чимионда, анан кийин Араван райондук аткаруу комитетинин төрагасы, андан кийин келип 23-нчү жылдан баштап райондук аткаруу комитеттин төрагасы болуп ошол Маргананда, андан Ош округуна жер маселеси боюнча бөлүмдүн башчысы болуп турган. 25-нчи жылы Кыргыз обкомунун Ош областтык округтук комитетинин катчысы болуп калган. Ошол жерден 25-нчи жылы жанагы областтык аткаруу комитетинин биринчи курултайы болгон кезде ошол делегат болуп катышып, анан ошол жерде жана саясий ар түрдүү оюндардын натыйжасында областтык аткаруу комитетине барып калган. Буга баргандын бир себеп, кээ бирлер билип билбей эле Кокуй Каменский өзүнө ылайыктуу кишини табыш үчүн ошол анча деле билими жок, партиялык иште тажрыйбасы жок, мамлекеттик курулушта тажрыйбасы жок Абдыкадыр Орозбековду апарган деген ойдо жүрүшөт да. Бул туура эмес, тагыраак эмес дегеним, анткени 1922 жылы билесиздер кыргыз элитасынын ичинде келечек, болочок кыргыз мамлекетинин келечеги тууралуу эки кайчылаш пикир, эки топ. Бир жагында кыргыз тектүү казак Рахманкул Кудайкулов башында турган, Бабахановдор баш болуп, экинчи жагында Абдыкерим Сыдыков башында турган кыргыз интеллигенциясы. Маселенин чоожайы мындай: 22-нчи жылы ошол кыргызстандык казак Рахманкул Кудайкулов кыргыздарды, кыргыз элин, кыргыз жерин ошол убакта 18 жылдан 24 жылга чейин азыркы Республика Казакстан кыргыз АССР деп аталган. Значит, аталышы окшош, маданияты окшош, эли жери окшош, салтанаты окшош, экөөнү кошолу деген маселени чыгарган. Кошуп кыргыздарды казактардын курамына кошуу мүдөсүн көздөп калганда, анан анын бир шарты болгон, ошол кошулган кыргыздардын аймагына партиялык жетекчилик катары ошол Кудайкулов өзүн дайындоону аракет кылганда, кыргыз элитасы ошол Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Ишеналы Арыбаев жана башкалар кыргыздардын өз алдынча мамлекеттүүлүгү автономиялуу область тарыхында Россия Федерациясынын курамында болуусу жөнүндө сунушту чыккан. Ага чейин 1922 жылы Түркестан АССР'нын курамында кыргыз тоолуу автономиялуу областын түзүү жөнүндө дагы идея чыкканда, мына ушунун натыйжасында эки саясий топ абдан катуу кырчылдашып күрөшүп калган. Жанагы 24-нчү жылы 14-нчү октябрда Кара Кыргыз тоолуу автономиялуу областы түзүлүп, анын башында убактылуу бийлик катары революциялык комитет түзүлүп, революциялык комитеттин башында Иманалы Айдарбеков турган. Кабарыңыздар бар да, ошол Иманалы Айдарбеков жетектеген ревкомдун отчет беретине биринчи учредительдик съезде Сыдыковчылар менен тиги Кудайкуловчулардын ортосунда абдан катуу күрөштүрүп, алар аны абдан сындап, анан эки жаатташы күчөп турган кезде Москвадан келген Каменский биринчи катчы катары ушул эки жаакка тең мондай тешеси жок адамды, анан экинчи жагынан өзүнө ийкемдүү боло турган адамды издеген деген божомолдордун бир кыйла чындыкка жакын жагы бар. Себеби тиги Кудайкуловчуларга дагы, Сыдыковчуларга да тиешеси жок адам ага керек болгон. Ошондой адам караса, Ош окружкомдун катчысы болуп, делегат болуп барган Абдыкадыр Орозбеков ошол жерде чыгат. Да, дароо эле белгилешкен, Абдыкадыр Орозбеков билими жок, мамлекеттик партиялык түзүлүштө тажрыйбасы жок деген пикирлерге карабастан, ошол 25-жылы Кыргыз автономиялуу областынын аткаруу комитетине төрага болуп калган. Бул эми мындайча айтканда ошол убактагы баягы мыйзам чыгаруучу, мыйзамды көзөмөлдөөчү бийлик органы, мындай алганда негизги мамлекеттик орган болот. Албетте ал кезде мамлекетти башкаруу партиялык лидерлерден болгондо да тетиги Москвадан келген, Москвадан коюлган лидерлердин колунда болгон, но ошентсе дагы расмий түрдөгү бийлик ушул областтык аткаруу комитетинде болгон. Эми карап көрүңүз, ошол убактагы биз Абдыкадыр Орозбековдун сабатсыздыгы жөнүндө ошол эле Жусуп Абдрахмановдун жана Сталинге кат 16-жыл деген күндөлүктөр деген китебинде окуйбуз. Сабатсыз, караңгы, партиялык советтик иштерде тажрыйбасы жок деген сыяктуу эпитеттерди окуйбуз. Ооба, андай деле дүркүрөткөн ошол убакта болгон эмес. Бирок бара-бара ошол такшалып, бара-бара партиялык советтик кызматкерди жан оту менен, баш оту менен киргизилип аткарган кыргыз мамлекетинин түптөгү түздөн түз киришкен кириптер болгон, ошону өз башы менен жоопкерчилиги менен толук аткарууга аракет кылган инсандар, чыгаан инсандардын бири дал ушул Абдыкадыр Орозбеков болуп эсептелет.
1989-жылы СССРдин КГБсы 1921-53 жылдар аралыгындагы саясий негизде айыпталып атууга кеткендердин санын жарыялаган экен. Кабарыңыз болсо керек, бул тууралуу ошондо 800 000 киши атылган деп айтылып жатат. Анын 681 000 ашыгы 1937-38 жылдарга туура келген экен да. Абдыкадыр Орозбеков ошол 38-жылы атылган деп айтып жүрөбүз. Ага эмне айып тагылган? Эмгиче анын кайда көмүлгөнү белгисиз болуп жүрөт. Тергөө учурунда кыйноодон өлгөнбү же атууга кеткенби? Кандай даректүү изилдөөлөр бар? Өзү баш оту менен кызмат кылган режимдин кантип курмандыгы болуп калды? Ушул тууралуу изилдөөлөр барбы?
Убагында мен Гүлжамал Бекмурзаева деген аспирантым ошол Абдыкадыр Орозбековдун ишмерлүүлүгү боюнча атайын диссертация, кандидаттык диссертация жактаганда ошол убакта биз ошол Орозбековго байланыштуу баардык документтерди издеп таап чыкканбыз да. Кайсыдыр бир фамилиясы эсимен чыгып кетти, КГБнын бирөөсү бир союз мезгилинде Орозбеков жөнүндө материал топтоо үчүн тапшырма алып ошол айтат да, КГБнын архивине барсам Орозбеков жөнүндө 4 барак бар экен деп. Биринчиси, бир баракта Орозбековду камакка алуу жөнүндө, эки барагы анын баягы иш ордунда камакка алынган да, ошол жердеги описи, анан 4-үнчү барагы өлүмү, өлгөндүгү тууралуу справка. Болгону 4 ба, башка эчтеке таппадык деген бир маалымат чыккан да.
Ошо сентябрдан баштап майга чейин 8 ай аябай кыйнап, аябай сабап НКВДнын больницасында кайтыш болгон. Атабиитте сүйөгү жок, ал атылган эмес, ал болсо ошо немеден аябай күчтүү пыткалардан кийин негизинде кайтыш болгон.
Бул маселе 2001-жылы жана Атабейт ачылып атканда чыккан. Себеби Атабейт билесиздер да, баягы кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 2200 жылдыгын белгилеп аткан кезде даярдык көрүү мезгилинде Атабейт жана улуттук комплекс ачылып, ошол жерде 137 адамдын аты жазылганда, мен ошондо эле маселени карап, ошондо эле таң калып албакта кадимки раматлык Аскар Чуктаев деген Аскар Акаевдин кеңешчиси болчу. Анан ошол ата бейитти бир жолку бир конференцияда ошол мамлекеттүү көбарсанын ачуу аземине алып барып, анан карасак Абдыкадыр Орозбеков жок ал жерде. Анан суроо узаттык азайын. Эмне үчүн бул жерде Абдыкадыр Орозбеков жок? Анан тиги киши өзү биринчи таң калып кетти. Чындап эле жок бекен деп. Анан жок экен биз карадык. 137'нин арасында жокса, анан ал киши чындап мойнуна алганда, балдар мен тактап туруп, анан жооп берейин силерге деп туруп, анан пока айланып жүргөнчө бирөөлөрдөн сурады окшойт, анан бизге ошондо ушундай жооп бердиле. Көрсө бул жерде Абдыкадыр Орозбеков бул жерде атылган эмес экен, ошон үчүн аты жазылбаптыр дегенде биз дароо эле мындай өзүбүздүн нааразылык пикирди айттык эле. Ну мейли, бул жерде атылбаса атылбасын, башка жерде атылган деп, бирок мамлекетти түптөгөн, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына өзгөчө салым кошкон адам катары ал ошол жерде туруш керек деген пикирди айтсак, ошондо ошол киши дагы убада берген эле макул, мен тиешелүү жакка айтайын, бул киши чындап эле кошулуш керек бүткүл кыргыз аксакал катары деп айткан жайы бар да. Анан биз айтып атканыбыз моундай да, Абдыкадыр Орозбеков чындап эле анын тагдыры жөнүндө, өлүмү жөнүндө так маалыматтар жок. Бир маалыматтарда аны сен эл душманысың деп адеп айта бергенде жана тергөөчүнү өзү отурган табуретка менен жаткыра чабат дагы, ошондон анан тергөөчүлөр көптөп тепкилеп, мунун кабыргаларын сындырып, буту колун сындырып, абдан катуу уруп коюп, ошондон өлгөн деген жер бар. Экинчиси, абдан баягы жини келип эл душманды жаткыра чапканда ошол тергөөчүлөр атып салган деген немеси бар. Кандай болгондо дагы анын өлүмү 1938 жылга туура келет. Анан бүгүнкү күнгө чейин, Айбек мырза, бүгүнкү күнгө чейин такталбаган маселе бул ошол Абдыкадыр Орозбековдун кайсы жерде коюлганы. Так маалымат жок. Бирөө бир аял киши убагында айткан экен, мен тетиги Алача көрүстөнүн жанынан өтүп кетип атсам, ал убакта массалык атуулар болгондон кийин массалык көмүүлөр дагы болгондо көп адамдарды ыргытып аткан экен анга. Ошол жерде ак көйнөк шымчан сакалчан адамды көрдүм, биздин аксакалга окшош экен. Биздин аксакал деп ал убакта эми 30-жу жылдары Калинин бүткүл россиялык староста эмес беле, ошондой болуп бул бүткүл кыргыз аксакалы деп жаштыгына карабай чокчо сакалы болгон аксакал деп баары сый урмат менен кайрылышчу да. Анан ошол тиги аял тааныган окшойт, таанышкан киши экен, ошо биздин аксакалга окшош экен да, ошон үчүн болжол менен ана Аларча күмбөзүнө коюлган деп жүрөт. Чындап эле бүгүнкү күнгө чейин так маалымат жок. Бирок анын жанында чогуу суракта болгон адамдардын айтымында ошол оорудан, тепкиден өлгөндүгү жөнүндө дагы маалыматтар жок эмес, бар. Эми кандай болгон чинде деле мамлекеттүүлүктүн фундаментин түптөгөн адам катары ал кишиге болгон аракеттер көрүлүш керек эле, сый урматтар көрүлүш керек эле.
Мына ошол жана учугу чыккан деп атпайсызбы, биздин аксакалга окшош депчи? Ошол киши каяка айткан экен бул маалыматты?
Менин пикиримде ошол биздин аксакал деп аны ошол убакта саясий элитанын өкүлдөрү өзгөчө сый урмат менен кайрылып жүргөн адамдардын бирөөнүн аялы окшойт. Ошол киши тааныган үчүн баягы ыргытып атканда байкап калдым, ошо биздин аксакалга окшогон кишини ошол жерге көпчүлүк менен ыргытышты деп бирөөгө айтып, ошондон элге таркап атпайбы? Эмне ким деген аял экени, ким деген немеси тарыхта ал такталбай калды.
Көргөндөр Аларчанын мүрзөсүнүн кароолчусу уйгур киши болгон экен ошол мезгилде. Ошо бир чоң казышып, яманы казышып, ошого болсо аксакалды сүйгүн алып келишти деп айтыптыр. Алкы сакал негизи ошондой бакыбат чоң келишкен жигит болчу да аябай көрүнүктүү. Андан кийин сразу билип алыптыр да, ошону таанып алыптыр. Бирок болсо азыр болсо ал киши жок, эч ким билбейт койгон жери. Андан кийин биз болсо ошо биздин больница мен болсо кайра-кайра кат жаздым, бирок болсо белгисиз деп жооп беришти. Коюлган жери азыркы күнгө чейин белгисиз деп чогуп алганбыз.
Ушул тапта совет мезгилиндеги жашыруун архивдерди ачуу аракеттери жүрүп жатпайбы Кыргызстанда? Мына парламент мыйзам сунуштап анан биринчи окуудан өттү да. Маселен агай, ошол тарыхчылар арасында ар кандай чүкүшмөлөр бар да, массалык көмүлгөн жайлар боюнча репрессияда атылган депчи, анан бул жерде болушу мүмкүн, бул жерде депчи. Балким архивтер ачылса ошолордун да изи чыгып калабы, кандай деп ойлойсуз?
Архивтерден көп убакта мынанчанчы күнү мынанча адам атылды деп ошолордун буйругу өкүмдү табышы мүмкүн. Анан көпчүлүк убакта өкүмдөр ошол түрмөлөрдүн короосунда ишке ашырылган да, анан бирок көмүлгөн жери жөнүндө такмалдын мүмкүн чыгып деле калышы мүмкүн. Мисалы ошол эле Бишкектин айланасында ал убакта азыркы аларча азыр шаардын ортосунда турат да, а мурунку убакта шаардын чекесинде болгон үчүн аларчада көптөгөн массалык көмүлөр болгон. Мына бизде Ошто эле убагында айтып жүрүшчү, мына Оштун Сулайман тоонун тиги түндүк батыш жагы деп азыркы Западный Черемушка деген чакан райондор турбайбызбы, ошол жак жагында деп массалык көмүүлөр болгон деп мурунку аксакалдардын айткан, уккандарын айткандар боло турган 80-90 жылдарычы. Анан экинчи бир массалык көмүү мисалы Ошто, Оштун түрмөсүндө атылгандар тетиги Оштун жогору жагында Данги деген жер бар, ал убакта аңгыраган бош талаа эле дейт, ошол жака дагы алып барып көндүргөн деген. Бул эл арасында айтылган сөз, бирок архивтик так маалымат булар жөнүндө жок.
Репрессия учурунда ушул куугун сүргүнгө кабылып атылган атылып кетти, эми ошолордун урпактары көргөн күн кандай болду?
Түш келген үй бүлөнүн мүчөлөрү вообще тозоктон өтүштү. Ошо сентябрдан кийин все турмуш өзгөрдү. Өзгөрүп андан кийин болсо үй бүлөгө болсо бир ай мөөнүп берет, ошо бир айда ошо үйдү бошотуп берип түштүк жакка көчүп кетиш керек болчу. Андан кийин болсо Окнага көчүп кетип, ошол жакта жашап жүргөндөн кийин менин атам болсо 16 жашка толгондон кийин Пүлгөндөн паспортный столго барып заявление жазат да паспорт алган. Ал жазып атканда кыз секретарь кыз, андан кийин болсо бир милиционер келип алып, сен эмне кылып атасың, сен кимге канча эме паспорт жазып атасың? Бул болсо эл душманынын баласы, ага болсо мүмкүн эмес паспорт, ошону болсо документтер баардыгын терезеден ыргытып салат. Нар жакта болсо жайын агып атат, жаңгыр баягы жок суу болуп барышага жарабай калат ошо документтер. Ошентип паспортту бербей коюшат. Паспортту бербей коюп, эми болсо баардыгы азыр түшүнүп атат да, Советский Союзда болсо кимде паспорту жок болсо, ал болсо эсептелет адам жок. Кыйынчылыктарды көрүп, андан кийин болсо документти зорго жазылып алат менин неме атам, өзүмдүн атам. Андан кийин жумушка орношканда ошо кадамжайда шахта бар болчу, и горноспасательный жумушка орношкандан кийин аякта болсо начальник Черненко деген бир орус киши иштеген. Андан кийин аябай неме болот да бул жумуш, баардыгы билет да горноспасательный, алиги шахтаны жаап койгондон кийин ошолорду чыгарат да шахтерлор куткарышат. Ал болсо келип алып айтат, сен болсо эл душманынын баласы экенсиң, мен билбептирмин, мен сени жумушка алдым, мага болсо айтышты 24 саатта сени бошотуп коюш керек экен деп, ошентип жумушсуз калат. Ошентип көп жылы Ташкентте жашадык, 66 жылга чейин. Андан кийин 56 жылы акталат. Акталганда биринчи секретарь Разаков иштеп атканда ошо атамды болсо Фрунзе ошо жака чакырып келишет. Ташкенттен келип алып, андан кийин Разак ордунан туруп алып, колун берип учурашып, сиз болсо аябай жакшы адамды улуу экенсиз, биз сизге болсо жардам беребиз, сизге болсо үйсүз жашап жүрүпсүз, биз сизге болсо эки жуманын ичинде үч комната квартира Бишкектен беребиз десе, менин атам болсо унабаган, албай коюп кайра Ташкентке кетип калган. Кызылчада 53-жылы мен төрөлдүм, андан кийин 56-жылы көчүп кетишет. Жер титирөө болгондон кийин кайра Ошко көчүп келишет. А мени атам өтүп кетти, азыр болсо Абдрахмановдун кыздары өтүп кетти, Ленина Исакеевдин кызы Лариса өтүп кетти. Ошолор болсо ошо поколение азыр жок. Андан кийин менин поколением бар. Мен дагы азыр 70-ке чыктым. Мен дагы өтүп кетсем, убакыт өтүп атат. Азыр
болсо урматтуу угарман, сиз куугунтук курмандыктары берүүсүн уктуңуз. Анда тарых илимдеринин доктору профессор Байболот Абутов жана Орозбековдун небереси Жылдызхан Орозбекова менен кесиптешим Айбек Абдылдаев талкуулаган. Муну сиз YouTube каналыбыздан толугу менен көрсөңүз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин Азаттык чекети орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Эфирде мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.